республикалық ана тілі басылымына шолу.
Армысыздар, қадірлі радио тыңдармандар. Ана тілі газетінің осы аптадағы жаңа санынан сіздер еліміздің рухани мәдени өмірінен сыр шертетін ақпараттық хабарлар, маңызды мақалалар мен сүбелі сұхбаттар, әдеби көркем шығармалар мен танымдық дүниелермен таныса аласыздар. Бүгінгі таңда әлеуметтік желілерде көп талқыланып жүрген халықаралық терминдер мәселесіне байланысты газеттің осы нөмірінде белгілі тіл жанашырлары ғалымдар Асыл Осман, Әлімхан Жүнісбек, Шерубай Құрманбайұлы, Байынқол Қалиев және тағы басқалары өз ойларын ортаға салды. 28 маусым журналистердің кәсіби мерекесі. Осы орайда КТК арнасының бұрынғы директоры, кәсіби журналист, қазіргі Қазақ күресі федерациясының президенті, Қазақ барысы, әлем барысы сынды айтулы додаларды ұйымдастырып жүрген азамат Арман Шораев пен газет тілшісі Әсел Сарқыт сұхбаттасқан болатын. Арман мырза өз сұхбатында Қазақстан барысы жобасы туралы, сондай-ақ бүгінгі журналистиканың мәселелеріне қатысты өз ойларын ортаға салды. Аталған сұхбатты басылымның 3-ші бетінен оқи аласыздар. Белгілі журналист Жанболат Ауыппаев ашылмаған аралдар айдарында алаш арысы Мұхамеджан Тынышбаев және оның әулеті жайында жазды. Ұлы тұлғаға қатысты қызықты деректерді әңгімелеп берді. Сонымен қатар басылымның 5-ші бетіне сіздер Қостанай таңы газетінің бас редакторы, қарымды қаламгер Жанұзақ Аязбековтің сұхбатын оқи аласыздар. Тіліміздің өзекті мәселелерін зерттеп, тіл мәртебесін биіктетуге қатысты сүбелі пікірлерін ортаға салған автор Арыстанбек Қонысұлы өз мақаласында қазақ тілінің бүгінгі толғаулы мәселелерін кеңінен жазды. Этнограф Баяхмет Жұмабайұлы қазақ оюларына қатысты зерттеу нәтижелерімен бөлісуді жалғастыра түсті. Осы жолғы шығарылымында оқырман қауым ою өрнектер туралы сан қилы аңыздармен таныса алады. Ән арқау сағыныш деп аталатын мақаладан сіздер ұлттық нақышта жазылған әндердің авторы, әнші-композитор Ержан Тастанбековтің шығармашылығы жайында оқи аласыздар. Боямасыз өмір айдарымен жарияланған белгілі жазушы Қуандық Түменбайдың «Галстук» мақаласы сіздерді бей-жай қалдырмайды деп білеміз. Ана тілі газетін оқи жүріңіздер, газетке жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ана тілін қолдағаныңыз, тіліңізді қолдағаныңыз. Шолуды жүргізген Дәуіржан Төлебай.